Labą dieną, mėly kolegos. Pradėkim sausio 27 dienos vyriausybės posėdį. Pasitarimo šiandien neturim, tai iš karto pereinam prie posėdžio klausimų. Ir šiandien minim tokią ypatingą dieną ir dėl to mūsų visų, kuriuos matote, fonai yra atitinkamai pažymintis, kad mes prisimenam, kokia tragedija ištiko žmoniją, holokausto tragedija, ir norime dar kartą išreikšti savo ir užuojautą, ir supratimą, ir solidarumą su žmonėmis, kurie tai patyrė. Tai pradėkime tuomet posėdžio darbotvarkę, A dalis. Pirmas klausimas. Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimas numeris 1890 dėl valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti pakeitimas. Teikia Finansų ministerija. Ar kas nors turėtų klausimų, prieštaravimų, susilaikymų? Nematau. Tai tuomet nutarimas patvirtintas. Antras klausimas dėl lėšų skirimo. Irgi teikia Finansų ministerija. Ar kas nors čia turėtų klausimų? Kas nors norėtų susilaikyti, prieštarauti? Nematau, pritarėm. Trečias klausimas dėl 21 metais priimamų į profesinio mokymo įstaigas mokinių preliminaraus skaičiaus patvirtinimo teikia Švietimo ir mokslo ministerija. Ar kas nors turėtų ministerijai klausimų? Nematau, ar kas nors norėtų susilaikyti arba prieštarauti? Matau, vadinasi, pritarėme, patvirtiname. Ketvirtas klausimas. Dėl pritarimo valstybės rezervo tvarkytojos sveikatos apsaugos ministerijos sprendimams panaudoti jos tvarkomas valstybės rezervo medicinos atsargas teikia sveikatos apsaugos ministerija. Kas nors turi klausimų? Ar kas nors norėtų prieštarauti ar susilaikyti? Nematau, tuomet pritarėm. Penktas klausimas. 2001 m. sausio 25 d. nutarimas numeris 86 dėl lygos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo. Pakeitimas šito nutarimo teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Ar kas nors turi klausimų? Ar kas nors norėtų prieštarauti? Ar susilaikyti? Nematau, pritarta. Šeštas klausimas dėl valstybinės signataro rentos skyrimo. Teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Ar kas nors turėtų paklausti? Matau tarsi, ai ne, kažkas pasijungia, tai nematau rankų, prieštaraujančių, susilaikančių. Nematau, tuomet pritarėm. Septintas klausimas. Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimas numeris 255 dėl valstybės pirmojo ir antrojo laipsnio pensijų skirimo ir mokėjimo tvarkos. Vyriausybės 2003 m. gruodžio 23 d. nutarimo 1665 dėl valstybinės signataro rentos skirimo mokėjimo nuostatų patvirtinimo. Dėl vyriausybės 2007 m. vasario 13 d. nutarimo numeris 197 dėl Respublikos prezidento valstybinės rentos skirimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo. Teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Procedūrinių pakeitimų visą puokštę. Ar kas nors nori paklausti? Ar kas nors norėtų prieštarauti, susilaikyti? Matau, tuomet pritarėm. Aštuntas klausimas. Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo numeris 590 dėl finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų gražinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto taisyklių patvirtinimo pakeitimas teikia Finansų ministerija. Ar kas nors norėtų paklausti? Nematau. Ar kas nors norėtų prieštarauti ar susilaikyti? Irgi nematau, tuomet pritarėm. Devintas klausimas. Vyriausybės 2009 m. sausio 28 d. nutarimas numeris 49 dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skirimo komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarimo pakeitimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teikia. Vėlgi, ar kas nors turi klausimų? Nematau, ar kas nors nori susilaikyti arba prieštarauti? Nematau, tuomet pritarėm ir pereinam prie B dalies. B dalyje pirmas klausimas, tai yra dešimtas klausimas, ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo eilės straipsnių pakeitimas. Vidaus reikalų ministerija, prašau, Agne.
Ačiū labai. Tai gerbiami kolegos, šiuo projektu yra siekiama įgyvendinti Konstitucinio teismo nutarimą nes Konstitucinis teismas konstatavo, kad įstatyme nustatyti nepriekaištingos reputacijos kriterijai, pagal kuriuos asmenys teisti už tam tikrus nusikaltimus visam laikui praranda teisę turėti ginklus, yra neproporcingi. Ir šio įstatymo nuostatos pagal nutarimą negali būti taikomas nuo 21 metų sausio 1 dienos. Policijos vertinimu šiuo metu yra apie 400 teistų fizinių asmenų, kurie galėtų pretenduoti į leidimą ginklų įsigyti ir kas keltų iš tikrųjų didelės rizikas visuomenės saugumui. Todėl šio projektu yra tikslinami nepriekaištingos reputacijos kriterijai ir įvedamas 15 metų po teistumo išnykimo terminas. Atsižvelgiant į tas esamas rizikas yra aktualus šio įstatymo pateikimas ir atitinkamai jo priėmimas. Tai tiek.
Taip, ačiū Agne, matau, kad Arvidas Anušauskas nori pasisakyti ar paklausti, prašau Arvidas.
Tai, kadangi prieš savaitę iš projekto buvo išimtos nuostatos dėl A kategorijos ginklų apyvartos, na, ten apie privačių subjektų galimybės importuoti, eksportuoti A kategorijos ginklus ir buvo parengtas protokolinis sprendimas pavesti Eiminui parengti ir pateikti projektus dėl strateginių prekių kontrolės ir A ginklų apyvartos, tai ten iki gegužės pirmos, aš tiesiog norėjau pasitinti, ar čia mes kažkokiu būdu užfiksuojam, kad iki gegužės pirmos dienos tie projektai bus parengti, nes jau antrą kartą atidedama vis keliem mėnesiam, nes jie labai svarbus iš tikrųjų.
Taip, tai matau, kad Alminas kelia ranką, mes protokolinį turime medžiagoje, ten tik tai dėl datos turbūt turim susitarti, ne? Tai Alminas Mačiulis.
Ačiū labai, premjerė. Dėl datos taip, gegužės pirma yra sutarta, aš labai atsiprašau, bet ką tik tai dar paderinom su VSD dėl pačios formuluotės antrojo punkto. Dėl reglamentavimo tobulinimo parengti teisės aktus ne tik susijusi su A kategorijos ginklų apyvarta, bet apskritai su strateginių prekių kontrolė. Jeigu būtų galima įrašyti, tai būtų platesnis, vykdant dar praeitos vyriausybės protokolinį pavedimą, kuris nebuvo įgyvendintas, bet tai yra labai svarbu. Ačiū.
Ačiū, tai aš dabar nežinau, Aušrinės gal paklausiau, kadangi čia mes jai duodame darbo, tai ar šitą datą mes galime bendrų sutarimų užfiksuoti protokoliniame nutarime, tai yra ta gegužės pirmą dieną, nes kaip suprantu, darbo tvarka tada tai yra suderinta.
Aš manau, kad galime.
Ačiū labai, tai tada su šita data patvirtiname ir paketą, tiksliau sakant, įstatymo projektą ir protokolinį sprendimą ir tuomet jau ten darbo tvarka su krašto apsaugos ministerija, vidaus reikalų, saugumo departamentu tie pakeitimai bus paruošti. Tuomet prieštaraujančių nematau, susilaikančių irgi nematau, vadinasi, projektas keliauja į Seimą. 11. Klausimas. Vyriausybės 20 metų birželio 17 dienos nutarimas 648 dėl kito vyriausybės nutarimo 5 metų rugsėjo 13 dienos nutarimo 994 ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Arūnas Zulkis, prašau, Arūnai.
Gerbiama premjerė, gerbiami kolegos, kol kas čia klausimas labiau techninis, bet susijęs su mūsų vyriausybės programos įgyvendinimu, siekiant sudaryti galimybės gydytojams išrašyti, o pacientams įsigyti savo nuožiūrą tinkamą vaistą. Ir todėl šio nutarimo tikslas yra atidėti taisyklių dėl paciento priemokos už vieno tiekėjo sudėtinius vaistus įsigaliojimą iki šių metų ketvirto ketvirčio, kad galėtumėm kartu su sveikatos reikalų komitetu ir atlikti tam tikrus įstatymų projektų parengimo projektus, kad būtų laiko priimti sprendimus dėl nurodytų vaistų kainodaros tikslinimo. Ir tokiu būdu būtų užtikrintas gydymo sudėtiniais vaistais ir testinumas ir racionalus PSDFO lėšų naudojimas. Nutarimo projektas yra derintas su Teisingumo ir Ekonomikos ir Inovacijų ministerijomis. Patikslinom projektą pagal Teisingumo ministerijos pastabas. Taip pat yra svarbu, kad iš esmės projektui pritarė ir inovatyvios farmacijos pramonės asociacija, vaistų gamintojų asociacija, taip kad čia mūsų dar laukia ilgas kelias. Tai prašytumėm pritarti.
Ačiū, kaip suprantu, mes čia atidedam įsigaliojimą, kaip nemėgstu aido skambėti, mes čia atidedam įsigaliojimą kai kurių sprendimų ir matyt pakeliui reikės ieškoti kažkokių kitų ilgalaikiškesnių sprendimų, ar teisingai suprantu?
Tikrai taip, nes kartu su sveikatos reikalų komitetu ruošime atitinkamus ir farmacijos įstatymo pakeitimus, nes norime daryti ne 4 kartus per metus, o 2 kartus per metus keitimą. Turėsim plačias išsames diskusijas ir dėl tam tikrų ir skaičiavimų, ir kitų farmacijos įstatymo pakeitimų, kurie va būtent įgyvendintų mūsų vyriausybės tą pagrindinį tikslą, kad gydytų gydytojas, o ne sveikatos apsaugos ministerija.
Ačiū. Tai ar kas nors nori paklausti ministro, ar kažkokių pastebėjimų turi dėl projekto, nes kad čia šitas klausimas iškils darbotvarkėje buvo jau aišku turbūt praėjusiu metų pabaigoje, kada buvo keliama susirūpinimas daugelio pacientų kardio pirmiausia dėl įvairių vaistų, kuriuos jie vartoja šiuo metu, tai nematau norinčių paklausti, ar kas nors prieštarauja, ar susilaiko. Na, tai tuomet siūlau patvirtinti šitą nutarimą, pereinam prie 12 klausimų. Vyriausybės 2017 metų kovo 1 dienos nutarimas dėl mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo pakeitimo. Prašau Jurgita Šiugždinienė.
Dėkui, tai prašau jūsų pritarimo labai svarbiam ir seniai pribrendusiam sprendimui aukšto mokslo sistemoje, kurio siekiama didinti valstybės finansavimą vienam studentui. Mums tai yra labai svarbu, kad mūsų aukštosiuose mokyklose išugdyti specialistai atlieptų ir jų kvalifikacija atlieptų valstybės ir rinkos poreikius, kad jie turėtų galimybę įsidarbinti pagal kvalifikaciją ir siekti karjeros. Taip pat, kad mes galėtumėm konkuruoti su užsienio universitetais, prisitraukti talentus ir mūsų universitetuose studijuoti užsienio studentus, kad na, stiprindami studijų kokybę galėtumėm tikėtis, kad mažiau studentų išvažiuos studijuoti į užsienio valstybės, tai siūlome šiuo pakeitimu, siūlome didinti valstybės finansavimą vienam studentui, ką noriu pabrėžti, būtent siekiant geresnės studijų kokybės. O investicijos į studijas įgyvendinamas per norminių studijų kainos didinimą. Šiuo metu galiojančios norminės studijų kainos tik iš dalies dengia realias studijų organizavimo išlaidas, o finansavimas tenkantis vienai studijų vietai yra vienas mažiausių Europoje. Universitetuose šiuo metu studijų kainos yra grupuojamos į 8 grupės, labai didelė kainų įvairovė, to tikrai niekur nėra aplink Europos Sąjungos šalyse, tai tampa didelė kliūtimi tarp kryptinėmis ir gretutinėms studijoms, bei skatina universitetus vykdomas programas priskirti kryptims, labiau atsižvelgianti kainą, o ne į turinį. Tai didžiausia ir mažiausia kaina šiuo metu skiriasi daugiau kaip 9 kartus. Taigi, pakeitimo projekte siūlome padidinti kainos dalį skirtą studento skatinimui nuo 156 eurų iki 180 eurų, sumažinti universitetinių studijų kainų grupių skaičių nuo 8 iki 5 grupių, sumažinti atotrukį tarp universitetinių studijų kainų nuo 9 iki 6 kartų, padidinti universitetinių ir koleginių studijų kainas, koleginių studijų kainų dedamąją prekėms ir paslaugoms suvienodinti su universitetu 5,8 BSI, nustatyti trumpųjų studijų kainą, tokią kaip pirmosios pakopos koleginių studijų programoms. Tai nutarimo projektas įgyvendinamas iš ministerijai skirtų valstybės biudžeto lėšų 21 metams, papildomas lėšų poreikis 22-27 metams yra 33,726,000 eurų. Derinimas, tai projektas buvo derintas, pristatytas Lietuvos universitetų rektorių konferencijai, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijai, taip pat aptartas projektas su studentais ir moksleiviais, rektorių asociacija ir kolegijų direktorių pritarė pateiktiems pasiūlymams, pateikė savo tam tikras korekcijas, jas buvo atsižvelgta. Gautas Lietuvos Respublikos Seimo švietimo ir mokslo komiteto pritarimas. Taip pat projektas svarstytas tarp instituciniame pasitarime ir vyriausybei pateiktas patikslintas, atsižvelgiant į Teisingumo ministerijos, kanceliarijos, teisės grupės ir vyriausybės kanceliarijos teisės grupės ir socialinės politikos grupės pastabas. Ir lydraštėje yra papildoma informacija dėl finansų ministerijos ir studentų pastabų.
Tai būtų gal gerai, kad jūs ir pakomentuotumėte tas pastabas ir truputėlį grįžtumėte į galbūt ir praėjusius metus ir sprendimus, kurie buvo praėjusiais metais padaryti dėl, na, taip sakyčiau, nepamatuoto valstybės finansuojamų vietų skaičiaus didinimo, kas iš esmės tik tai dar labiau blogina socialinių mokslų, kurių krepšelis yra labai mažas, jau labai seniai ir labai skiriasi nuo brangesnių krepšelių padėti ir verčia įstaigas ir turėti labai didelės grupės ir labai didelius srautus tam, kad tos programos būtų rentabilios. Tai būtų gerai, kad kadangi mes esame transliuojami, būtų gerai, kad į tuos klausimus būtų atsakyti iš karto pateikimo metu.
Dėkui, tai trumpai apie praėjusius metus. Tai 20 metais buvo padidintas vietų skaičius trijose kryptise net 2,4 karto. Ir na, neatsižvelgiant į valstybės ir rinkos poreikius, kadangi mes matom įsidarbinamumo rodiklius ir ką mums sako mokslo ir studijų įstatymas, kad na, mes didindami vietų skaičių, tvirtindami vietų skaičių turime atsižvelgti į valstybės ir rinkos poreikius, į įsidarbinamumo rodiklius, tai šie skaičiai šiuose kryptise buvo padidinti 2,4 karto. Jeigu pažvelgsime į prieš tai buvusius metus, tai mes matysime visai kitokį vaizdą, todėl lyginti su 20 metais na, tikrai būtų labai sudėtinga, nes tai buvo metai, kurie tikrai, manau, įnešė nemažai chaoso, padidindami vietoj to, kad padidintų finansavimą, tikrai labai skurdžiai finansuojamai socialinių mokslų krypčiai, tai buvo padidintas vietų skaičius. Nedidinant vietų skaičius kitose kryptise, kuriuose taip pat yra konkursas. Tai galima paminėti ir menus, muziką ir kitas sritis. Tai mes manome, kad pagrindinis akcentas visgi turi būti studijų kokybė ir visose kryptise turi būti sudarytos geros sąlygos studijų kokybei. Ir na, todėl siūlome didinti finansavimą vienam studentui ir apjungiant grupės šitas finansavimas daugiausia auga socialinių mokslų krypčiai. Mes negrįžtame su vietų skaičiumi, mes negrįžtame į 19 metus, tai yra tarpinis variantas, išlieka didėjimas 1,8 karto didesnis negu 2019 metais. Ką mes dar planuojame, mes tikrai neplanuojame tuščių vietų. Praėjusiais metais buvo suplanuota 16 tūkstančių krepšelių ir ką reikia pasakyti, kad 3 tūkstančiai vietų liko laisvų, taip pat net 3 tūkstančiai, maždaug 3 tūkstančiai studentų perstojo, tų, kurie jau studijavo universitete, jie tiesiog perstojo į valstybės finansuojamą vietą. Tai tikrai tas planas buvo toksai keistas, kuris tikrai, manau, pasiuntė nelabai tinkamus signalus ir mūsų moksleiviams, nes na, mes tikrai negalime šitose srityse užtikrinti įsidarbinamumo tokio, kokio turbūt na, vaikai tikėtųsi, moksleiviai tikėtųsi. Ir na, didelis skaičius baigusiųjų dirba net aukštojo mokslo kvalifikacijos nereikalaujantį darbą. Tai tokie pagrindiniai akcentai, gal dar viceministras Gintautas norėtų kažką papildyti.
Dar būtų gerai, kad viceministras truputėlį tą skirtumų iliustracijai, ką mes turime dabar tarp geriausiai, brangiausiai ir pigiausiai apmokamų studijų krepšelių ir kokia yra daugiau mažiau tarptautinė praktika tų skirtingų grupių finansavimo skirtumų.
Labą dieną. Tai lyginant skirtingas grupės ir kainas, matome, kad brangiausios yra apmokamos daugiau nei 15 tūkstančių, pigiausios mažiau nei 2 tūkstančiai ir tas skirtumas siekia 9 kartus. Kainų grupių kiekis šiuo metu yra 8. Lyginant su tarptautiniam praktiko, matome, kad kiekis vyrauja nuo 3 iki 5 kartų. O kainų skirtumas tarp pigiausių ir brangiausių dažniausiai siekia 2-3 kartus. Tai tie 9 kartai tikrai nėra racionalus skirtumas.
Taip, akivaizdu, kad nors ir reikia labai specifinių priemonių kai kurioms studijų rūšim, bet vien infrastruktūros skirtumais to nepaaiškinsi. Arvydas Anušauskas, prašau.
Tiesiog norėjau paklausti, kadangi viešoje erdvėje kalbama iš ministerijos pusės apie finansavimo didinimą, tai suprantama, bet komentaruose visi kalba daugiau apie kainos didėjimą ir kaip tai atsilieps studentams. Vis dėlto, kaip tai atsilieps studentams kainos tas didinimas? Ar jiem patiem irgi kažkas reikės kažką mokėti, ypač ten mokamos vietos?
Kokybė turėtų pagerėti, bet irgi tą prašau.
Tai, na, turbūt mes visi žinome, galbūt nežinome dabar kai kam, gal tai ir naujas dalykas, kad mes turime valstybės nefinansuojamas vietas ir jau šiandien studentai moka labai skirtingą kainą, ką mes ir pristatėm, kuris skiriasi nuo maždaug 1,5 tūkstančio eurų iki 16 tūkstančių eurų. Tai, na, tikrai mes turime situaciją, kurią reikia keisti, nes šiandien, jeigu aš noriu studijuoti muziką ar noriu būti pilotu ir man nepasisekė patekti į valstybės finansuojamą vietą, aš netitinku tų gerai besimokančio studento kriterijų, tai tuomet aš, jeigu perinu būtent tą kartelę, aš galiu studijuoti ir rinktis valstybės nefinansuojamą vietą. Tai jau šiandien aš turiu mokėti apie 6 tūkstančius, jeigu noriu būti pilotu, 16 tūkstančių eurų. Tai tie skaičiai yra tikrai dideli ir, na, šiuo atveju mes kalbam apie vieną grupę, tai yra socialinius mokslus, kur kaina pakyla nuo 1,5 tūkstančio iki mažiau negu 3 tūkstančių eurų, 2,9 turbūt, gal seminisas patikslins tiksliai tą skaičių, bet na, tai taip studentui, kuris nepapuolė į valstybės finansuojamą vietą, reikia mokėti, kaip ir kitose kryptise reikia mokėti, kuriuose kaina yra dar žymiai didesnė. Tai šitas mūsų žingsnis yra pirmas žingsnis ir tai reikalauja finansavimo modelio peržiūros, galvojant apie tai, kad na, visi studentai turėtų panašias galimybės, nepriklausomai nuo to, ar jų talentas yra muzikoje, ar jų talentas yra socialiniuose moksluose, vadyboje, ar kaip sakant, aviacijoje, kad jie turėtų panašias galimybės, na, kaip sakant, gauti išsilavinimą ir mokėti panašią kainą. Tai šiandien tikrai ta kaina yra labai labai skirtinga ir čia turbūt žymiai platesnis klausimas, kurį mes planuojame spręsti per šiuos metus ir sprendimus pasiūlyti iki metų pabaigos. Dar matau, Gintautas nori papildyti.
Tai dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad dabar studijuojantiems kaina nesikeičia, tai įsigaliotų tik priimamiems nuo 21 metų. Kitas aspektas, kaip keičiasi socialiniuose moksluose, tai nuo maždaug 1,6 tūkstančių iki 2,6 tūkstančio. Tačiau čia yra norminė kaina, ką reiškia, kiek valstybė įsipareigoja maksimaliai mokėti studijų kainą. Tačiau pačią kainą nusistato aukštosios mokyklos, jos būna nusistato ir dabar aukštesnė kaina valstybės nefinansuojamiems, nes dabartinė kaina nedengia tokiu būdu valstybės nefinansuojami, ko finansuoja iš valstybės apmokamus studentus, tačiau gali norėti nusistatyti mažesnę kainą, tai tam turi įrankius tokius kaip stipendijų tikslinius skirimas ir panašiai. Tai valstybės nefinansuojama kaina pakankamai laisvai gali reguliuotis ir pačios aukštosios mokyklos.
Ačiū, prieš suteikdama žodį Gintarei, tiesiog tik tai pastebėsiu, kad dabar tas didelis kainų skirtumas ir ypatingai socialinių mokslų na, devalvavimas kažkuria prasme, tai yra ta labai pigi kaina, jis sukuria ir tam tikras paskatas, kai kažkas na, ne pagal savo talentus ir ne pagal savo pašaukimus daro pasirinkimus, daro pasirinkimą pagal tai, kiek kainuoja. Ir tokiu būdu mes patys dar ir tą problemą pasigilinam. Plius kolegijos taip pat turbūt turėtų būti labai svarbus žaidėjas bent jau dalyje šitų studijų. O akivaizdu, kad su tais sprendimais, kurie praėjusiais metais buvo padaryti, taip nėra, nes realiai turbūt kolegijom ten ir egzistencinis klausimas jau būtų iškilęs, jeigu tuo keliu toliau eitumėm ir kastumėmės, nes būtų nebeaišku, kam tada tos kolegijos iš viso mūsų aukštojo mokslo sistemoje yra reikalingos. Tai Gintarė, prašau.
Mano klausimas būtų, minėjot, kad yra lydraštyje atlieptai finansų ministerijos pastabas. Aš norėjau pasitikslinti, nes mūsų klausimai buvo, kad nenurodyti nemokamo bakalauro finansavimo poreikį 22-23 metams dėl projekte pateikto studijų kainų pakeitimo ir lieka neaišku, kiek lėšų 21 metais ministerijoje bus panaudota studijų kainoms pakeisti, studentų skatimui, prekiams ir paslaugoms, kurios susijusios su studijomis ir iš kokio finansavimo šaltinio tai bus įgyvendinta, nes 21 metais kaip ir jokio keitimo nenumatyta buvo. Tai ir yra atsakyta iš tuos klausimus.
Matau, kad Eglė Radienė nekelia ranką, tai iš karto duosiu jai žodį.
Ačiū, premjerė. Tai iš kart galiu paaiškinti, kad iš tiesų šios vyriausybės tikslas yra šiek tiek kitoks, nedidinti studijų vietas, ką reiškia nemokamas bakalauras, nedidint masiškumo, bet investuoti į kokybę, tai yra investuoti į vieną studentą ir ta investicija ateina per didesnę studijų kainą, kurią padengia valstybė. Tai būtent tam tikslui, kurį mes šiam nutarimo projektui įgyvendinti, būtų naudojamos tos lėšos, kurios praeitos vyriausybės dar buvo skirtos būtent tam nemokamam bakalaurui. Tik tai jos būtų nukreiptos kitų kelių, bet į tas pačias studijas. Ir mes to lėšų poreikio iš tiesų darydami šį žingsnį neviršytume. Toliau, kas nurodoma detaliai išdetalizuoti, kiek lėšų prekiam paslaugom, kiek darbų užmokesčiai, kiek studentams skatint, tokio detalizavimo praktiškai padaryti nelabai įmanoma, nes tai yra studijų kainos dedamosios dalys. Ir studijų kaina apskaičiuojama taip, kad pirmiausia bazinė kaina nustatoma iš tų sudedamų dalių, o paskui visa ta bazinė kaina pagal studijų krypčių kainų tas grupės yra dauginama iš tam tikro koeficiento. Ir tas koeficientas atliepia jau bendrą tą studijų kainą, kuri patiriama, tačiau kurią konkrečiai dalį vienose studijose kaina gali būti ta pati, kainų grupėje, bet vienų studijų kaina gali išaukti dėl darbo užmokesčio didesnio, kitur gali išaukti dėl prekių paslaugų, dar kitur dėl individualizavimo studijų. Ta prasme, tiesiog nėra prasmės išskaidyti į tas atskiras dalis. O visos lėšos, tai yra, kurių reikia šitam nutarimo projektui įgyvendinti, tai būtent būtų panaudojamos tos lėšos, kurios buvo studijų vietų tam nelabai racionaliam didinimui skirtos ir pernai metais, tai netesiant pernai metų tos tradicijos, o tiesiog nukreipiant lėšas biški kitokią linkmę.
Taip, tai iš esmės biudžetinės implikacijos, kaip aš suprantu, yra tos pačios, kurios būtų buvę, jeigu mes ir toliau priiminėtumėm, taip sakant, eitumėm ekstensyvę plėtrą, o ne intensyvę plėtrą, tai čia šiuo atveju yra pokytis tas, kad yra lėšos vienam studentui didinamos, o ne studentų skaičius, kas buvo daroma 20-aisiais metais. Tai ar kas nors prieštarautų šitam nutarimo projektui? Nematau, ar kas nors norėtų susilaikyti? Irgi nematau, tai tuomet siūlau pritarti šitam nutarimo projektui ir toliau jau švietimo ministerija turi savo atsakomybę, taip sakant, užtikrinti, kad tikrai turėtumėm aukštesnę kokybę, o ne tik didesnį krepšelį. 13. Klausimas. Vyriausybės 2005 metų balandžio 21 dienos nutarimas numeris 447 dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo pakeitimo. Marius Kuodis, prašau, Marius.
Sveiki, gal kad būtų paprasčiau, aš parodysiu vieną skaidrę ir iš jos bus aišku, kokius pakeitimus tokius nedidelius siūlom ir kodėl. Kadangi su kelių priežiūros plėtros programa į vyriausybę teks ateiti dar ne kartą ir artimiausią penktadienį mes pateiksime tvirtinti sąmatą, aš gal labai paprastai noriu paaiškinti, kaip yra padalyjama ši programa ir tada kokią problemą šiandien sprendžia. Tai maždaug programos dydis, kurį Seimas yra patvirtinęs biudžeto įstatymu, yra virš pusės milijardo, maždaug eurų. Ir visa programa skirstoma į keturias grubes dalis. Tai pirmiausia, Seimas yra nustatęs 145 milijonus eurų, kuriuos pagal Seimo įtvirtintas eilutes skirstysime čia mes vyriausybei. Ir tada iš visos programos sumos atėmus 145 milijonus, likusi dalis yra paskirstoma trim.
Atsiprašau, Mariu, gal galite pazūminti viškelį, nes vaizdas toks apkarpytas, ką dauguma mato. Atsiprašau už nelabai.
Taip dabar matosi, atrodo,
mažiau. Dabar matosi geriau, nes jau kraštai dabar nedingia, nors matom dabar ir visą.
Gerai.
Taip, dabar truputį siūlau truputį pamažinti, nes tas 93% pabėga. O dabar jau, man atrodo, visi viską mato.
Tai šalia to 145 milijonų eurų, dėl kurio vyriausybei dar spręsime, dėl proporcijų tam tikrų eilučių, toliau skirstom visą sumą likusią į tris dalis. 65% skiriama valstybinės reikšmės keliams, tai yra nariai automobilių kelių direkcijai, 30% vietinės reikšmės keliams, paprastai kalbant savivaldybėms iš esmės, na ir tada 5% rezervas, prie kurio taip pat vyriausybei dar eigoj grįšim. Dabar šiandien kokią problemą sprendžiam, tai iš tiesų, kaip dalyjamos lėšos savivaldybėms. Ir čia šalia 30%, na, vyriausybė yra nustačiusi tam tikrus kriterijus su papildomu finansavimu daliai savivaldybių grupų. Tai iš pradžių 4% iš to 30% keliauja, na, valstybės institucijų reikmėms su kelių finansavimu susijusiams natūralu, 2% kurortinėms savivaldybėms, 2% sostinės regiono savivaldybėms, argumentuojant, kad Lietuva padalinta į du regionus šiuo metu, 2% žiedinėms savivaldybėms ir tada 90% yra paskirstoma visoms savivaldybėms. Dabar kokią problemą aš matau, na, žiūrint ir dėliojant visą sąmatą, kurią vyriausybei turėsim patvirtinti. Problema yra ta, kad tiesiog iš visų savivaldybių Vilniaus rajono savivaldybė ir Trakų savivaldybė gauna, na, finansavimą, galima sakyti, tris kartus. Tai pirmiausia, visoms savivaldybėms pagal tą 30% yra paskirstomos lėšos proporcingai pagal tai, kiek kelių turi ir kiek gyvena gyventojai. Pagal šitos objektyvius, aiškius statistinius kriterijus visos savivaldybės gauna po tam tikrą sumą pinigų ir gali planuoti kelių priežiūrą ir asfaltavimą. Tuomet sostinės regiono savivaldybėms, vėlgi, ten mes turim ir Elektrėnus, bet vėlgi Vilniaus rajoną ir Trakus, tam tikrai grupiai savivaldybių yra pridedama papildoma lėšų suma. Ir tuomet žiedinėms savivaldybėms, tai pavyzdžiui Kauno rajonui, Klaipėdos rajonui, na ir vėlgi Vilniaus rajonui ir Trakų rajonui, vėlgi pridedama papildoma suma lėšų. Ir šiaip, na, iš visų savivaldybių, tai didžioji dauguma savivaldybių gauna lėšas tik tai pagal bendrą tą 90% eilutę, o pagal žiedinių ir sostinės regiono savivaldybės, na, tiesiog Trakai ir Vilniaus rajonas atsiduria papildomai pagal prioritetus dar papildomai du kartus. Ir žiūrinti visas savivaldybės, na, manome, kad tai nėra visiškai teisinga. Tai kad pakoreguotumėm tą paritetą ir lėšų paskirstamą tarp savivaldybių, tai mes siūlytumėm iš žiedinių savivaldybių grupės tiesiog šiame etape išbraukti Vilniaus rajono savivaldybę ir Trakų savivaldybę, jas paliekant sostinės regiono savivaldybių grupiai ir tokiu būdu šiek tiek subalansuojant lėšų paskirstimą tarp savivaldybių. Na, o šitų metų eigoj per ateinantį pusmetį mes tikrai ateisime apskritai su kelių priežiūros plėtros programos reformos pasiūlymu, kaip na, tas lėšas šiek tiek kitaip perskirstyti, nustatant ir aiškesnius kriterijus ir daugiau suteikiant teisių spręsti pačioms savivaldybėms. Tai tiek trumpai.
Ačiū, matau, kad Simonas Gentvilas ir Gintarė Skaistė nori pasisakyti ar klausti, tai prašau, Simonai.
Jo, tai visų pirma, reikės žinoti dabar šioje kadencijoje, kokioje gatvėje gyvena premjerė, kad netyčia šitą klausimą svarstant nesuklystume.
Turniškių.
Tai ten viskas asfaltuota. Bet porą konceptualių klausimų. Gerbiamas Mariau, noriu paklausti, iš esmės dabar kol kas yra tvirtinama kasmetinė sąmata. Ir kadangi tai yra infrastruktūriniai darbai, iki vasario pirmos čia pasitvirtinama, kelių direkcija dar vėliau, realiai jau ateina vasara, reikia pirkimus padaryti ir kasmet taip kartojimus. Tai, man atrodo, reikėtų arba ankstinti sąmatos tvirtinimą, arba tvirtinti kelių metų į priekį, nes tai yra neracionalu infrastruktūrinius darbus padaryti, ypač šiaurės šalyje, kaip Lietuva, per vasaros sezoną, iš esmės neįmanoma kartais. Man atrodo, reikia ilgalaikės strategijos ir jūs žinau, kad ruošiate šitą dalyką. Kita vertus, noriu paklausti vyriausybės programoje. Esame įsirašę ir dabar vyriausybės įgyvendinimo plane kalbam apie tai, kad KPPP lėšos bus skirstomos stipriai atsižvelgiant į darnaus judumo planus, kurie yra paruošti virš 20 savivaldybių ir kaip šitas koreliuojasi, nes matau dabar, kad tik rezervo lėšos pagal kuriuos dalykus nukreipiamas į tenai. Tai ačiū už du klausimus.
Taip, tai Mariu, prašau pakomentuoti, man atrodo, čia tokia bendra problema visų mūsų biudžeto lėšų paskirstimo, kad mes biudžetą pasitvirtinam, paskirstimas pagal programas jau ten geriausio atveju vasario mėnesį, tada pirkimai, aišku, čia kadangi sezoniniai darbai, tai dar atsiranda papildomų sunkumų, bet šiaip apie tai turbūt esam kalbėję dar tada, kada vyriausybės nebuvo, kad reikėtų ypatingai tuos didžiuosius darbus, taip sakant, labai aiškiai išskirti, kad neturėtumėm tos kebeknės, kad kai paskelbėm pirkimus, pasirašom sutartis jau metų pabaiga ir svarbu pinigus sudegint, kad neprapultų. Tai ir ypatingai tas bus svarbu dabar, kada nebeturim persikeliančių likučių, nes nebeturim specialiųjų programų, tai čia tos drausmės ir tokio gero planavimo reikės daugiau negu kad reikėdavo net ir anksčiau. Tai Mariau, prašau.
Simonai, dėkui už klausimą, ypač dėl ilgalaikio planavimo, tai būtent dėl to mes ir siūlome labai nežymę korekciją padaryti, tiesiog dėl teisingumo didesnės korekcijas atidedant ateičiai, nes jau vien tik tai, kai vyriausybei pateiksime tą minėtą 145 milijonų lėšų paskirstimą, tai galiu pasakyti, kad 95 milijonai, 145 milijonų jau yra sukontraktuoti žvyrkelių valstybinės reikšmės tiesimui. Tai kitaip sakant, konkursai skelbiami yra iš anksto, su tam tikra lėšų rezervacija tam, kad tie darbai sezono laikotarpiu galėtų būti vykdomi. Tai tam, kad tikrai užtikrintumėm tos teisėtus lūkesčius, tai dabar esame priversti važiuoti ant tų bėgių, kokie yra. Na ir tada paraleliai jau sėsim kartu, žiūrėsim, kaip tos principus galėtumėm pakoreguoti, skaitant ir dėl darnaus judumo.
Taip, ačiū, tada Gintarė, dar prašau Gintarė.
Tai jeigu Simonas turėjo konceptualių klausimų, tai aš turiu tokių labai būtinių. Buvo tarp instituciniam pasitarime išsakytos Finansų ministerijos pastabos dėl 2 ir 2.9 punkto sutikslinimo su KPP finansavimo įstatymo 9 straipsnio pirmą dalimi. Tai kadangi neturiu informacijos ar atsižvelgtai mano pastabą, tai toks ir klausimas būtų.
Aš pasitikslinsiu, bet jeigu netyčia dar ir nesutikslinta, tai tada iki pasirašymo tos techninius dalykus patikslinsim.
Tai užfiksuojam protokole, kad tada iki pasirašymo pasitikrinam ar suderinti tie dalykai pagal Finansų ministerijos pastabas ir jeigu ne, tai patikslinam, nes, kaip suprantu, ne esminės pastabos, o labiau redakcinės ir tada išleisim jau galutinai sutvarkyti. Ar kas nors prieštarautų šitam nutarimo projektui? Nematau, ar kas nors norėtų susilaikyti. Irgi nematau, tuomet pritariam ir tas pastabas, kurias Simonas Gentvilas labai teisingai pasakė, turi mintį ir, kaip sakant, planuodami turėsim čia visi pasistengti, ypatingai tie, kas buvo įpratę turėti specialiųjų programų, kurių laikas labai, labai smarkiai anksčiau nespausdavo. Tai pereinam prie paskutinio posėdžio klausimo. 14 klausimas, tradicinis karantino nutarimas. Arūnas Dulkis, prašau.
Gerbiama premjerė, gerbiami kolegos, nutarimo, šitas nutarimas teikiamas atsižvelgus į šį pirmadienį, sausio 25 dieną vykusi ir mūsų vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos posėdį, jo diskusijas ir sprendimą. Taigi yra siūlymas pratęsti karantino režimo trukmę. Ir siūloma pratesti ją dar vienam mėnesiui iki vasario 28 dienos 24 valandos. Kaip jau žinote, jeigu mes lyginamės skaičius su gruodžio mėnesiu, kada prasidėjo, kaip sako, tas mūsų griežtos priemonės, tai yra iš tikrųjų didžiuliai pokyčiai, tačiau tie didžiuliai pokyčiai yra įvykę nuo didžiulių skaičių. Ir įvedus tas karantino sąlygas, be abejo, ir sergamumas yra sumažėjęs, tačiau registruojimo atvejų skaičius vis dar yra didelis. Pavyzdžiui, per 14 dienų nuo sausio 12 iki sausio 25 užregistruota virš 14 tūkstančių ligos koronaviruso infekcijos atvejų. Atvejų skaičius mažėja, bet mažėjimo tempas palyginus su ankstesnėmis savaitėmis yra lėtėjantis. Daugėja savivaldybių, kuriuose registruojami, kad ir nedideli, bet susirgimų skaičiai. Jeigu prieš savaitę tokių savivaldybių buvo 29, tai naujausiais duomenimis matome jau 39. Be abejo, tai nereiškia, kad nepasiteisina mūsų priemonės. Jeigu mes žiūrėsime į situaciją ligoninėse, tai mums ją pavyko labai stipriai suvaldyti. Jeigu prieš kalėdinių laikotarpių COVID apkrovimas ligoninėse buvo jau siekė ir 90 ir daugiau procentų, tai šiomis dienomis jisai yra ir 60%, o kai kur jau ir mažiau, ir 50%, jau prasidėjo strategija dėl stacionarinių paslaugų atnaujinimo. O mirtingumas išlieka vis tik dar didelis, nors stebimas mirčių mažėjimas, bendro mirtingumo duomenys lyginant su gruodžio mėnesio pabaiga, kai per savaitę Lietuvoje mirdavo virš 1400 asmenų, praėjusią savaitę mirė 1100, mirčių perviršis sumažėjo apie 50%. Nuo piko, kai buvo registruojamas didžiausias mirtingumas. Taip pat noriu dar pasakyti keletą žodžių ir apie vakcinavimą. Ir visų pirma, norėčiau atkreipti dėmesį gal ne tik į pačio vakcinavimo pirmojų skiepų rezultatus, kas jau yra apie 2% mūsų visuomenės. Tačiau labai yra svarbus aspektas, kad vakcinuojant visuomenę, yra dar atliekami ir antikūnų tyrimai, žiūrima, kas yra turėjęs jau teigiamą PGR ir per pastaruosius 6 mėnesius ir jau tokių yra žmonių dar 5%. Tai reiškia, jeigu yra labai svarbus imunizacijos procentas ir jisai jau pas mus yra apie 7% Lietuvos gyventojų. Na, tuo pačiu yra siūloma pratesti ir judėjimo tarp savivaldybių ribojimus. Tačiau šis nutarimo pratesimas ir šito karantino pratesimas vis tiek jau yra dabar kitoks, nes mes į vasario mėnesį žengėme visai su kitais įrankiais ir kitokia peržiūra, dėl kurios sutarėme paskutinėme VESCO posėdyje. Taigi mūsų artimiausi veiksmai yra, kad mes dar šią savaitę su ministrais ir ekspertais dirbame prie detalizavimo mūsų ekspertų patartų 4 apribojimo scenarijų kontekste ir mes turėsime planą, kuris bus pagrįstas duomenimis, ane, ir žiūrėdami į tai, kokius mes duomenis pasiekėme, mes reguliariai viską savaitę, kas dvi galėsim tikrintis ir vasario mėnesį vyriausybės posėdžiuose galėsime sugrįžti ir tada, jeigu mums skaičiai leistai, galėsime diskutuoti apie kažkokius tai pokyčius. Taip kad artimiausia pirmadienį Vesko mūsų posėdėje planuojame aprobuoti tokį strateginį planą karantino scenarijų. Trečiadienį planuojame vyriausybės pasitarime jį užsitvirtinti. Na ir kas žinot, priklausomai nuo skaičių, tada matysime, ar turime galimybę kažkokių tai priemonių aptarinėti jau kitame vyriausybės posėdėje. Tai būtų tiek. Ačiū.
Čia aš tik tai informuoju, kad šį penktadienį taip pat turėsim vyriausybės pasitarimą. Jeigu bus kažkokia būtinybė, tai galėsim išeiti ir į posėdžio režimą, kuomet Aistis pristatys tradiciškai situaciją, statistiką, skaičius, tendencijas, problemas, kurias matom. Galėsim galbūt aptarti ir kai kuriuos kitus sprendimus, kurių reikės ateityje keičiant tiesiog pandemijos valdymo taktiką, nes akivaizdu, kad vien karantinu iki Mindauginių ar kada gausim užduotį suvakcinuoti visą populiaciją, tikrai problemos spręsti nepavyks. Ir todėl reikės ir kitų sprendimų, ir kito režimo, bet dabar kol kas neturim kažkokio rodiklio, kuris leistų sakyti, kad situacija reglamentavimas gali keistis iš esmės. Toliau žinoma, kadangi viskas yra gana dinamiška, tai turbūt kaip ir visada tradiciškai kiekvieną savaitę svarstysim tą patį klausimą ir gal kartais ir ne po vieną kartą. Arvydas Anušauskas, prašau.
Turiu klausimą gerbiamą ministrui, ten projektą lydžinčiuose aiškinamosiuose raštuose yra toks netitikimas. Jūsų rašte mirusiųjų sausio mėnesį nuo COVID-849, o NVS 345. O koks vis dėlto tikslus skaičius?
Tai nėra skirtingų dienų duomenis, nes raštas iš NVS yra kitos datos ir ten kitas laikotarpis. O mūsų yra vakar dienos jau sutikrintas paskutinis.
Ten tiesiog skirtumas 5 dienų, supranta, tai 500 žmonių mirusių negali susidaryti per 5 dienas.
Taip, tai istorija su mirčių statistika, man atrodo, čia jau mes turėjome viešumoje, taip sakant, tuos netitikimus ne vieną kartą aiškintis, tai dabar visus duomenis skelbia statistikos departamentas, kiekvieną rytą su COVID rodiklio ataskaita tie duomenis ateina ir iš esmės tais duomenimis mes dabar ir vadovaujamės, o su tuo rankiniu duomenų rinkimu patys žinot, kaip buvo. Ir šitas darbas tiesiog jau realiai yra dabar statistikos departamentui patikėtas ir taip neturėtų tiesiog būti medžiagoje, čia matyt, kad teisingas pastebėjimas, kad medžiagoje neturėtų būti naudojami skirtingi šaltiniai, ypatingai, kai dėl vieno iš jų turim pastebėjimų, tai čia raštų rengėjams matyt šitą pastabą būtų. Tai greičiau tuomet šiame etape priimti tokį sprendimą, kuris iš esmės tik tai nukelia ar pratesia, tiksliau sakant, dabar taikomos tvarkos datą, bet su žinoma mintimi, kad grįšim prie šitų klausimų svarstymo tikrai kiekvieną savaitę, o gal kartais į savaitę ir ne po kartą. Ir Arūnai, ar jūs kalbate su mumis, ar jūs kalbate su savimi?
Su savimi.
Tvarkoj, nes matom, kad kalba, tai galvau, gal mikrofoną pamiršot įsijungti. Tai tuomet aš klausiu, ar kas nors prieštarautų tokiam sprendimo priėmimui šiandien, pasusilaikytų. Jeigu ne, tai tuomet šitą sprendimą patvirtinam. Kaip ir sakiau, penktadienį dar turėsime tiesiog atnaujintą analizę ir atnaujintą statistiką, ją aptarsime. Pirmadienį viskas atitinkamai aptars, dar ir daugiau duomenų ir aiškesnę dinamiką. Ir tuomet žiūrėsim, ar trečiadienį galim grįžti prie kažkokių jau aiškesnių datų ir konkretesnių sprendimų. Kol kas matyti yra tai, ką šiandien privalom padaryti tam, kad būtų tam tikras teisinis aiškumas visuomeniai. Tai daugiau aš klausimų savo darbotvarkiai neturiu. Jeigu niekas neturi kažkokių kitų papildomų pastebėjimų po posėdžio, nematau, kad kas nors keltų ranką, tai tuomet dėkoju visiems už darbą ir iki susitikimų kitose formatuose ir pasitarimuose. Ačiū, geros dienos visiems.